Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Putin əleyhdarları bu gün də Sankt-Peterburqda yürüyüş keçirmək istəyirlər. George Bush bir daha deyib ki, Amerika qoşunlarını İraqdan çıxarmaq üçün qrafik tutmağa ehtiyac yoxdur. Və Ruslan Çağayev Nikolay Valuyevi məğlub edib boks üzrə dünya çempionu oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Putinin əleyhdarları bu gün də Sankt-Peterburqda yürüyüş keçirmək istəyirlər. Deyirlər ki, Rusiyada demokratik azadlıqları məhdudlaşdırırlar. Müxarifətçilərin dünən Moskvada keçirmək istədikləri oxşar aksiyanı milis dağıdıb, 150 nəfəri saxlayıb. Başqa Rusiya koalisiyasının liderlərindən biri şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparov da bir neçə saatlığına saxlanıb.
The regime reached another level. It's a new destination.
Rejim indi başqa bir mərhələyə keçib. Bu yeni bir mərhələdir. Əvvəllər belə idi ki, qanunlara doğru düzgün əməl edilmirdi, amma hökumət özünü elə göstərirdi ki, buna qarşı nəsə eləmək istəyir. İndi isə biz hardasa Zimbabve ilə Belarus arasında qərar tutmuşuq. Bugün milisin Moskva küçələrində qəddarlığı Minsk küçələrində olandan da o yana idi.
Such acts on the streets of Minsk.
Harry Kasparov, Sankt-Peterburq milisi deyib ki, aksiyaya imkan verməyəcək. Türkiyədə isə dünyəvi dövlət tərəfdarları 200 minlik yürüş keçiriblər. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın prezidentliyə mümkün namizədliyinə etirazlarını bildiriblər. Onlar ehtiyat edirlər ki, keçmiş İslamçı olan Ərdoğan gələn ayki prezident seçkilərində qalib gəlsə, qanunlardakı dinin dövlətdən ayrı olması prinsipinə əməl eləməyəcək. Bundan əvvəl prezident Əhməd Necdət Sezər xəbərdarlıq eləmişdi ki, Türkiyənin dünyəvi sistemi bugün ən böyük təhlükə ilə üz-üzədir. Azərbaycanda həbsdə olan deputat Hüseyin Abdullayevi xəstəxanaya köçürüblər, Ədliyyə Nazirliyinin Mərkəzi Müalicə Müəssisəsinə. Bu haqda Azadlıq Radiosuna deputatın vəkili Kamandar Nəsibov məlumat verib. Vəkil deyir ki, Hüseyin Abdullayevin onurğa sütununda çoxdan problemlər var imiş. Əməliyyat olunmağa hazırlaşırmış, amma həbsi buna mani olub. Hüseyin Abdullayev martın 16-da parlamentdə deputat həmkarı Fəzail Ağamalı ilə dalaşıb, davanı salan şəxs kimi Hüseyin Abdullayevi həbs eləyiblər. Rəsul Qulyev ADP adından imtina eləyib, onun tərəfdarları qurultay keçirib öz qurumlarına yeni ad seçiblər, ACP, Açıq Cəmiyyət Partiyası. Onlar Rəsul Qulyevi partiyanın lideri Akif Şahbazov isə partiyanın sədri seçiblər. Demokrat Partiyası bir neçə ay qabaq parçalanıb, partiya sədrinin birinci mavini Sərdar Cəlaloğlu hakimiyyətlə konstruktiv dialoga hazır olması haqqında bəyanat verəndən sonra. Amerika prezidenti George Bush yenə müxalifəti tənqid edib, deyib ki, Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılması üçün qrafik tutmağa ehtiyac yoxdur. Bush bildirib ki, belə bir qrafikin olmasına Amerikanın düşmənləri çox istəyirlər. Demokratların üstün olduğu parlamentin hər iki palatası müharibə xərcləri ilə bağlı qanunu qəbul eləməyinə eləyib, amma ona bir əlavə deyib ki, Amerika qoşunları gələn il İraqdan çıxmalıdır. Bush Amerika xalqına həftəlik müraciətində bunları deyib.
I recognize that Republicans and Democrats in Washington have differences over the best course in Iraq.
Burada Vaşinqtonda respublikaçılarla demokratlar arasında İraqla bağlı ən uğurlu siyasət nədir, bu haqda fikir ayrılıqları ola bilər və biz bununla bağlı kəskin debatlar aparmalıyıq. Amma bizim qoşunlarımızın ortalıqda qalıb bundan əziyyət çəkməsinə imkan vermək olmaz. Onlar xeyli vaxt ki, mali ayrılmasını gözləyirlər. Konqres gərək məsələni tezləşdirsin, təmiz qanun layihəsi qəbul eləsin və qoşunların çıxarılması qrafikini müharibə xərcləri məsələsindən ayırsın, döyüş meydanındakı generallarımızın əl qolunu bağlamasın. Amma Bush əvvəl daha sərt mövqedə idi, deyirdi ki, qanuna veto qoyacaq. İndi isə məlum olub ki, məsələni gələn həftənin 3-cü günü demokratlarla müzakirə eləyəcək. Və Özbəkistanlı boksçu Ruslan Çağayev Rusiyalı nəhəng Nikolay Valuyevi məğlub edib və WBA versiyası üzrə ağır çəkidə dünya çempionu adını qazanıb. Stuttgartda keçirilən bu döyüşdə Valuyev öz 14 illik karyerasında ilk dəfə məğlubiyyət acısını yaşayıb. Valuyevin boyu 2 metr 13 santimetrdir, o Çağayevdən 30 santimetr hündürdür və 44 kiloqram ağırdı, amma bütün bu üstünlüklər Valuyevə kömək eləməyib. O, Ağ Tyson ləqəbli Çağayevə xal hesabı ilə məğlub olub. Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Panorama proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.net. Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Əlifsət Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin media forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Bu həftə İran vətəndaşı Azərbaycanda qaçqın status almaq istəyən Hadım Musəvi İrana göndərildi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz bu məsələnin hüquqi siyasi tərəflərini daha geniş müzakirə edək. Ancaq əvvəlcə istərdim ki, Hadım Musəvi haqqında dinləyicilərə bir qədər məlumat verim. O artıq bir neçəlikdə Azərbaycanda yaşayırdı. Kütləvi informasiya vasitələrində yazılara görə 2004-cü ildə İranda Bəz qalasına yürüşdə iştirak etdiyinə görə təqiblərə məruz qalıb, Azərbaycana gəlib, Azərbaycanda qaçqın statusu almaq istəsə də qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə komitə ona bu statusu verməyib, sonra Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət etsə də məhkəmə də komitənin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu olub ötən ayın 2-sində, yəni mart ayın 2-sində, aprel ayının 7-sində o saxlanıb və 11-dən 12-sinə keçən gecə İrana göndərilib. Rüfsət bəy, əvvəlcə sizdən nəyi soruşmaq istərdim? Daxilişlər Nazirliyinin Miqrasiya Xidməti Musəvinin İrana göndərilməsini İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 330-cu maddəsi ilə izah edir. Yəni, onlar deyirlər ki, Hadım Musəvinin sənədləri qaydasında olmayıb və ona görə də o öz ölkəsinə göndərilib. Burada siyasi məsələ yoxdur. Yəni, kimin sənədləri qaydasında deyilsə, o ölkədən çıxarılır. Bəs siz necə hesab edirsiniz? Hadım Musəvinin Azərbaycandan çıxarılması, Azərbaycan qanunlarına, onun qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara uyğundur mu?
Azərbaycan Respublikasında qanunvericiliyinə, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara uyğun deyil.
Niyə?
Musəvi haqqında seçilmiş qərar, görülmüş tədbir. Ona görə Daxili İşlər Nazirliyinin sözçülərinin əsaslandığı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 330-cu maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeydiyyatsız və vizasız yaşayan əcnəbi beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olduğu hallar istisna olmaqla Azərbaycan Respublikasının ərazisindən çıxarıla bilər. Bəli. Daxili İşlər Nazirliyi yaxşı olar ki, bu maddənin bu müddəasına da qiymət verirdi. Beynəlxalq normalarda nəzərdə tutan hallar hansıdır? Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildə qaçqın statusu haqqında BMT-nin 1951-ci il konvensiyasına qoşulub. Həmin konvensiya uyğun olaraq bir sıra qanunlar qəbul edib. Birinci, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 72-ci maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində gələn hər bir şəxs siyasi sığınacaq üçün müraciət edə bilər və siyasi sığınacaq həmin şəxslərə verilə bilər. Sonra qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqi vəziyyəti haqqında 1999-cu qanunun 13-cü maddəsində göstərilir ki, siyasi sığınacaq üçün müraciət etmiş şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına bərabər hüquqa malikdirlər və onlar məhkəməyə müraciət etdikləri halda onların ölkədən çıxarılması ilə bağlı qərarın icrası dayandırılır. Eyni zamanda Konstitusiyanın 69-cu maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində məskunlaşmış əcnəbilər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər hüquqlara malikdirlər və vəzifələr daşıyırlar. Əgər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının hüququ ondan ibarətdir ki, məhkəməyə müraciət edirsə, apellyasiya məhkəməsinə də şikayət etməlidir, ali məhkəməyə də şikayət etməlidir, bunun vəziyyətinə aydınlıq gətirilənə qədər. Mən Musəvinin Azərbaycandan çıxarılmasının tamamilə qanun hal saya bilərdim və qanuna uyğun hesab edə bilərdim o halda ki, Musəviyə apellyasiya məhkəməsinə şikayət etmək hüququ verilirdi. Onun qanunla nəzərdə tutulan, beynəlxalq normalarla nəzərdə tutulan, qanunla qorunan hüquqların icrasında şərait yaradılmış olaydı. Amma buna
bəy,
şərait yaradılmayıb.
Əlifşət bəy, siz onun vəkilisiniz. Deyək ki, məhkəmənin qərarı olun martın 2-sində, aprelin 7-sində də o saxlanıb. Onda bu müddətdə vermək olar da apellyasiya şikayəti.
Xeyr, əvvələ məhkəmənin qərarının olduğu gündən müddət hesablanmır. Müddət vətəndaşın məhkəmənin qərarını əldə etdiyi gündən hesablanır.
Sizə də təhvil verilib bu sənədlər?
O sənədlər mənə təhvil verilib 9-unda. 9-unda mənə təhvil verilib. 9-unda da mən Daxili İşlər Nazirinə və Miqrasiya Xidmətinin rəisinə müraciət eləmişəm.
Hazır Musəvi tutulana qədər o məhkəmə qərarını almamışdı.
Onun 27-si almışdı, amma onun bu ayın 27-sinə qədər apellyasiya şikayətinə müraciət etmək üçün vaxtı var idi. Bu ayın 27-sinə qədər, aprelin 27-sinə
qədər. Martın 27-sində almışdı.
Bəli, bəli, bəli, bəli. 27 17-sinə qədər məhkəməyə müraciət etmək hüququ var idi və o məhkəməyə müraciət etmək hüququna hörmətlə yanaşılmalı idi. 9-unda da mən Daxili İşlər Nazirinə müraciət etmişəm və müraciətimi qeydiyyata saldırmışam və apellyasiya məhkəməsinin şikayətini də əlavə etmişəm. Xahiş edirəm, icazə verin, bu apellyasiya şikayətinə Musavi imza etsin və sənədi biz apellyasiya məhkəməsinə təqdim edə bilək. Amma buna imkan yaradılmayıb.
Ola bilərdimi ki, bu heç apellyasiya şikayəti vermək niyyəti olmazdı. Ancaq deyək ki, mövcud qanunlar imkan verirdimi ki, ümumiyyətlə Hadı Musavi İrana təhvil verilməyidi. Çünki əgər bir halda ki, qeyd edilir ki, Azərbaycan konstitusiyasında o məsələ də öz əksini tapıb ki, əgər bir şəxs öz ölkəsində siyasi təqiblərə məruz qalırsa və Azərbaycanda sığınacaq almaq istəyirsə, o öz ölkəsində təhvil verilməyə bilər.
Yox, bu, elə deyil. Məsələ biraz başqa cürdür. Şəxs sübut eləməlidir öz ölkəsinin ərazisində təqiblərə məruz qalır. Əgər qaçqın statusunu müəyyən edən departament ona rədd cavabı veribsə, həmin rədd cavabından bu şikayət eləməlidir. Şikayət də məhkəmədə qarşılıq çəkişmə yolu ilə həyata keçirilməlidir. Bu sübut eləməlidir ki, mən İrana gedərəmsə, mən İranda təqiblərə məruz qalacağam. Və yaxud da buna sübut olunmalıdır ki, sən İrana getsin, sən heç bir təqib gözləməyəcək. Yəni bu proses başa çatandan sonra onun ölkədən çıxarılması normal hal olardı. Başqa bir şey nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi var. Başqa ölkələrin ərazisində təqiblərə məruz qalan şəxslər öz milli mənsubiyyətlərinə aid olan dövlətlərə getsinlər və o dövlətlərdə özlərinə sığınacaq tapsınlar. Bugün heç bir Rus Rusiyadan deportasiya oluna bilməz, heç bir erməni Ermənistandan deportasiya olunmaz, heç bir yəhudi İsraildən deportasiya oluna bilməz. Amma Azərbaycandan Azərbaycanlı deportasiya olunur.
Ancaq o İran vətəndaşı daxı.
Yəni mən deyirəm İran vətəndaşı olsa da belə, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycanlılara bağlı dövlət siyasətinin müəyyən olunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həmin qanunda da göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası dünyanın bütün ölkələrində məskunlaşmış azərbaycanlıları müdafiə etməlidir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azər Qaraçənlinin sualı var. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənlinin sualını istəyir.
Ortaya bir sual çıxır ki, Hadı Musavi ilə belə deyək, Azərbaycan hökumətinin nə düşmənçiliyi var idi ki, bunu həmin o apellyasiya instansiyasına şikayət eləmək hüququnu da əlindən almaqla bunu belə tez tələsik deportasiya elədilər. Yəni burada Hadı Musavi ilə bağlı hansısa bir nəsə bir bəlkə bir bizim bilmədiyimiz onun bəlkə məsələn belə deyək, İranda hansısa Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycan hökumətinə təhvil veriblər, bu bir bazarlaşma olub əvəz eləməyə. Ya nəsə, yəni burada nə var, bunun motivi nədir?
Buyurun, Rüfsət bəy.
Bilirsiniz, İranla Azərbaycana miqrant axınının qarşısında alınmasına yönəldilmiş olsun. Amma mən hesab edirəm ki, sadəcə Azərbaycan Respublikasının dövlət məmurları qanunları kifayət qədər bilmədiyinə görə belə addımlar atırlar. Mən hesab edirəm, bu yuxarıdan verilən sifariş ola bilməz və Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı buna getməz. Və bu, onun səviyyəsində həll olunan məsələdir. Bu, daha çox Azərbaycanda məmur özbaşınalığı ilə bağlı olan məsələdir. Məmurların öz hüquqlarını bilməməsi ilə bağlı olan
Amma
məsələdir.
Amma üstünün nəzərə alaq ki, Hadı Musavinin məsələsi o hələ deportasiya olunmamışdı, İrana təhvil verməmişdən əvvəl artıq ictimailəşmişdi, mətbuata çıxmışdı.
Bilirsiniz, mən sizdən qismən razıyam o mənada ki, mən Miqrasiya Xidmətinin rəisinə sənədləri qol çətirməyə təqdim edəndə və xahiş eləyəndə ki, icazə verin görsək, dedim, mən səlahiyyətində deyil, Daxili İşlər Nazirliyi səviyyəsində bu məsələni gedin həll eləyin. Yəni, belə şeylərin olması şübhələrə əsas versə də mən bir daha deyirəm, əgər məmur öz rəhbərini başa salsa ki, Azərbaycanda siyasi sığınacaq üçün müraciət etmiş şəxsin öz ölkəsinə qaytarılması beynəlxalq normalara ziddir və Azərbaycanın mənafeyinə ziddir, bunu rəhbərlik getməzdir.
Rəşad Cəfərlinin sualı var Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı. Buyurun, Rəşad müəllim.
Hadı Musavi bildiyim qədər ya 2004-də hesab edilməsi 2005-də gəlib Azərbaycana. Yəni üstündən 2 il müddət keçir, belə götürək, yəni 2005-dən hesablasaq az müddət deyil. Yəni, bu müddətdə bu adam Azərbaycanda nə edib? Bəs bu müddətdə niyə indi gəlib bu məhkəməyə müraciət eləyib?
Yox, o indi gəlməyib. Təcrübə belədir. O qaçqınların və məcbur köçünlərin işi üzrə dövlət komitəsinin qaçqın departamentinə müraciət edib. Qaçqın departamenti ən tezi 3 ay müddətinə qərar qəbul edir.
Üstünə 2 il keçib.
Qulaq asın, 3 ay müddətinə qərar qəbul edir, amma 3 ay müddətinə qərarı qəbul edir, bir 6 ay müddətindən sonra da qəbul etdiyi qərarı vətəndaşa təqdim edir. Vətəndaş da həmin qərarı alandan sonra 1 ay müddətinə məhkəməyə şikayət etməlidir. Bu da həmin müddətdə məhkəməyə şikayət edir.
Bir qədər gecikmə olmayıb ki, bu məsələdə?
Yox, gecikmə ola bilər. Azərbaycan Respublikasının qaçqınları və məcburi köçkünlərin hüquqi vəziyyəti haqqında qanunla bu məsələləri tənzimlənir. Qaçqın statusu verilməsi məsələsi qanun qadağan qoymur ki, kim qaçqın statusu almaq üçün ölkəyə gələndən hansı müddətdə müraciət etməlidir? Qanun yazır ki, məskunlaşdığı ölkəyə gəldikdən sonra müvafiq dövlət orqanına müraciət etməlidir qaçqın statusu almaq üçün. Və orada qısa müddət qoyulmuyor. Bu tam yəni qanunla tənzimlənən məsələdir.
Əli Üstət bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, qanunla Hadım Musəvinin aprelin 27-sinə qədər apellyasiya şikayəti vermək hüququ var idi. Çünki məhkəmənin qərarını martın 27-sində üzərinə almışdı. Belə çıxır ki, hələ vaxt var da. Bəs necə hesab edirsiniz? Siz onun bir vəkili kimi apellyasiya şikayəti verə bilərsinizmi? Əgər bu mümkün olarsa və fərz edək ki, nəzər olaraq, mən sizdən soruşmaq istəyirəm, nəzər olaraq apellyasiya məhkəməsi Hadım Musəvinin iddiasını təmin etdi və ona qaçqın statusu verildi. Onda onu yenidən İrandan geri qaytarmaq olarmı Azərbaycana?
Xeyr, öz ölkəsinin himayəsindən istifadə edən şəxslərə heç bir ölkədə qaçqın statusu verilmir. Əgər Hadım Musəvi İran İslam Respublikasında həbs olunmasa, təqiblərə məruz qalmasa, onda onun problemi olmayacaq. Azərbaycan ona qaçqın statusu verməli deyil. Verməli deyil, əgər öz ölkəsində təqiblərə məruz qalmasa. Yox, əgər öz ölkəsində təqiblərə məruz qalarsa, həbs olunarsa və bunun qarşılığında biz apellyasiya məhkəməsinə şikayət edə bilsək, apellyasiya məhkəməsinin təmin edib etməsindən asılı olmayaraq, biz Avropa məhkəməsinə qədər əgər təmin etsə, lap yaxşı. Etməsə, Avropa məhkəməsinə qədər biz müraciət edəcəyik. Eyni məzmunlu işlərə görə Avropa məhkəməsində dəfələrlə baxılıb və İran İslam Respublikasının vətəndaşlarının müraciəti əsasında baxılıb. Yəni eyni oxşar hadisələrə görə Kələntəri Almaniyaya qarşı Avropa məhkəməsində bir iş olub və onun müraciətinə Avropa məhkəməsi baxıb, Almaniya Kələntərinin xeyrinə işi həll edib. Yəni eyni məzmunlu fəaliyyətə görə. Və bütün bunlar barədə mən Azərbaycan hökumətinə əvvəlcədən məlumatlandırmışdım. Biz Avropa məhkəməsinə qədər gedəcəyik və təbii ki, Avropa məhkəməsi Musəvinin xeyrinə qərar qəbul edəcək. Əgər bir daha deyirəm, Musəvi həbslərə məruz qalıb qalmasının asmını yenidən Azərbaycana qayıda bilsə, dərcəsinin imzalanması məsələsini bu yaxınlarda həll edəcək ki, hansı formada o imzaları apellyasiya məhkəməsinə təqdim edilsin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Rəşad Cəfərlinin sualı var.
Mən bilmək istəyirəm, bu müddətdə niyə Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri bu barədə heç bir açıqlama verməyiblər?
Azərbaycanda insan hüquqlarının hər pozulma faktına görə beynəlxalq təşkilatlar reaksiya vermirlər.
Müsahibənizin birində BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinə məsləhətləşmələr aparılmış.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinə mən rəsmi sənədləri təqdim etmişəm. Və problem onun, mən yenə deyirəm, Musəvi BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakıdakı ofisinə də müraciət eləmişdi qaçqın statusu almaq üçün. Həmin təşkilat da ondan imtina eləmişdi. Demişdi ki, biz Azərbaycanda bu məsələ ilə məşğul olmuruq, İranlılarla bağlı. Azərbaycan hökuməti məşğuldur. Və mən bir daha deyirəm, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığına müraciət edilməsi faktına görə mən şikayət eləmirəm və narahatçılığım da yoxdur. O baxıb, rədd cavabı verib. Azərbaycan hökuməti baxıb, rədd cavabı verib. Çox normal haldır. Birinci instansiya məhkəməsi baxıb, rədd cavabı verib. Bu da normal haldır. Amma niyə görə vətəndaşa apellyasiya şikayəti vermək hüququ verilməyib?
Aydın.
Mən narahat edən sırf prosessual məsələdir. Və mən inanıram ki, bu vaxta qədər baş verənlərə görə BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı bu məsələyə qoşulacaq və bu məsələ Azərbaycana başucalığı gətirməyəcək və mən sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan barədə tərtib olunmuş illik hesabatlarda bu məsələ öz əksini tapacaq.
Azər Qaraçəninin sualı var. Media Forum saytının redaktoru.
Deportasiya prosesi məsələn nə qədər çəkə bilər? Tutalım, əgər bir adamı deportasiya ilə bağlı qərar verilibsə, onun deportasiya olunması o arada nə qədər müddət çəkə bilər?
Ümumiyyətlə deportasiya deyil, bu inzibati qaydada çıxarmadır. konkret bu müzakirə elədiyimiz fakt inzibati qaydada çıxarmadır. İnzibati qaydada ölkənin arasından çıxarma səlahiyyəti Azərbaycanda 3 orqana verilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə və Məhkəməyə. Bu icra hakimiyyəti orqanlarından şəxsin ölkə arasından çıxarılması haqqında qərarın qəbul olması normal hal deyil. Baxmayaraq ki, bir sıra ölkələrdə də, inkişaf etmiş ölkələrdə də bu qayda mövcuddur. Şəxsin ölkənin arasından çıxarılmasını məhkəmə müəyyən etməlidir. Son qərarı məhkəmə verməlidir. Amma Azərbaycanda əcnəbilərin ölkə arasında məcburi qaydada çıxarılması qaydaları, qaydaların hazırlanması 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Nazirlər Kabinetinə həvalə olunub ki, bu qaydalar işlənib hazırlansın. Həmin qaydalar bu vaxta qədər hazırlanmayıb və təsdiq də olunmayıb. Yəni ki, hansı icra hakimiyyət orqanı necə istəyir, əcnəbini Azərbaycanın o formada çıxarır. Bununla deportasiyanın ölkə arasından çıxarmanın vahid mexanizmi və qaydaları Azərbaycanda bu vaxta qədər işlənilməyib. Amma nəyə əsasən çıxarılır? Nəyə biri 2 gün qalır, biri 5 gün, biri 3 ay. Mən nədən şübhələnirəm Musəvi ilə konkret bağlı? Musəvi 3 gün müddətində ölkənin arasından çıxarıldı və tutulduğu vaxtda onun üzərində şəxsiyyətini təsdiq edən etibarlı sənədi yox idi. 3 gün müddətində onun da biri bazar oldu. Qısa müddət ərzində İran İslam Respublikası Musəvinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi İrandan gətizdirib Azərbaycan hökumətinə verə bilməzdi. Ona görə mən hesab edirəm ki, bəzən adamları 2-3 ay saxlayırlar. Deyək ki, Azərbaycanlı tutub Moskvada saxlayırlar deportasiya eləmək üçün, onun şəxsiyyətini müəyyən eləmək üçün, ona pasport apartdırmaq üçün, fotoşəkilli sənəd apartdırmaq üçün 2-3 ay vaxt gedir. Məndə fakt var, Azərbaycan vətəndaşı Moskvada həbsdədir, axtarışda olan şəxsdir. Miqrasiya idarəsi bir şəkil vermir ki, bu Azərbaycan vətəndaşıdır, Azərbaycana qaytarılsın və 6-7 ay o adamlar həbsdə qalırlar. Necə oldu Musəvinin 3 gün müddətinə şəxsiyyətini təsdiq edən sənədini tapdılar və onu İrana qaytardılar?
Bu necə oldu?
Bu necə olsa, onu bu sual mənim üçün də maraqlıdır. Çünki Musəvi qədər qısa müddətə saxlanılan adamlar olmur. Deməli, adamlar bir ay, 15 gün, 20 gün saxlanılır.
Deməli, onun Musəvinin İrandan bütün bu sənətlər
əvvəlcədən hazırlanmışdı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı vəkil Əlövsət Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənli və Azərbaycan qəzetindən əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Sizcə indi Musəvini İranda nə gözləyir?
Ola bilsin, bu problem kifayət qədər ictimailəşdiyinə görə Musəvi ilə bir ay, iki ay ciddi cəza tədbirləri görülməsin barəsində. Çünki onun barəsində problemlər kifayət qədər ictimailəşib. Mən isə bilirəm ki, bir iki ay toxunmasa da, yəni İranda hansı cəzanı gözləyirlər, İranda hansı cəza ola bilər, hamı aydındır.
Rəşad Səfərlinin, Azər Qaraçənlinin, buyurun.
Musəvi ilə ilk dəfə harada tanış olmuşsunuz və axırınızda mənə vaxt görürüm.
Musəvi ilk dəfə Azərbaycan Respublikasında gələndən bir neçə ay sonra bizim ofisə gəlib. 2005-ci ildə bizim ofisə ilk dəfə gəlib. Sadəcə hüquqi məsləhət almaq üçün gəlib Azərbaycanda. Vəziyyəti barədə mənə informasiya verib. Mən də ona qanunu başa salmışam ki, hansı dövlət orqanına müraciət eləməlisən ki, Azərbaycanda sənə siyasi sığınacaq verilsin. Yəni mən də izah eləmişəm, ondan sonra gedib dövlət orqanlarına müraciət edib siyasi sığınacaq almaq. Yəni, ondan sonra görüşməmişəm.
Yəni siz onun ölkədən çıxarılması haqqında belə deyək, onun barəsində olan bu qərarla bağlı onun öz fikrindən, öz rəyindən xəbərsizsiniz. Onun... Bilmirsiniz ki, özü nə cür izah eləyir bunu?
Xeyr, öz fikrindən xəbərsizəm.
Rəşad Cəfərlinin sualı var.
Bu məsələnin bu qədər şişirdilməsi sizə gəlmirmi ki, yəni bu İran-Azərbaycan münasibətlərinin yəni ruhu ilə bir ziddiyyət təşkil edir.
Dövlətlərin münasibətləri vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə müəyyən olunmalı deyil. Birisi necədir? Bu gün Gürcüstandan Azərbaycanlılar kütləvi surətdə Azərbaycana axır. Azərbaycan hakimiyyəti susur və deyir ki, çünki Gürcüstan bizim strateji müttəfiqimizdir. Bu gün Rusiya Federasiyasından Azərbaycanlılar çıxarılır. Azərbaycan hökuməti susur, deyir ki, Rusiya bizim strateji müttəfiqimizdir. Strateji müttəfiqlik insan hüquqlarından yuxarıda dayanırsa, bu strateji müttəfiqlik deyil, bu dövlətlər tərəfindən vətəndaşların hüquqlarının pozulmasıdır. Və belə bir müttəfiqlik heç bir vətəndaşa lazım deyil. Və mən hesab eləmirəm, bu müttəfiqliyin, bu əlaqələrin normal olmasına görə biz susmalıyıq.
Azər Qaraçənlinin sualı var, Media Forum saytının redaktoru.
Ölkədən çıxarılmış şəxsin yenidən həmin ölkəyə istər bir siyasi mühacir kimi, istərsə də bir turist kimi qayıtmaq səlahiyyəti var.
Ölkədən çıxarılmış şəxsin Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarının heç birində nəzərdə tutulmayıb. Deyək ki, Rusiya Federasiyasından çıxarılmış şəxs 5 il müddətində Rusiyanın ərazisinə qayıda bilməz. Amma konkret belə şəxslərə gələndə isə bunların keysləri yarımçıq qalmış şəxslərdir, yəni işlərinə sona qədər baxılmamış şəxslərdir. Onun sona qədər məhkəmə araşdırması ilə mübahisə açmaq səlahiyyəti var. Həmin şəxslər Azərbaycana qayıda bilərlər. Və bunu qanun bunu istisna etmir. Çünki o qaçqın kimi Azərbaycana gəlmişdi. Bu ölkənin ərazisindən çıxarılması onun səhv qərarı idi.
Əlüsət bəy, buyurun.
İran vətəndaşı kimi sabah belə deyək, Musəvi bir İran vətəndaşı kimi Azərbaycana turist kimi gəlsə, onun burada hansısa bir hüquqi problem ola bilər?
Heç bir problem var, heç bir problem ola bilməz. Çünki onun barəsində qəbul olunmuş qərarların heç birində onun hansı müddət Azərbaycana gəlməsinin qadağan olunması barədə bir göstəriş yoxdur.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Əlüsət bəy, üzr istəyirəm. Yəni, bu məsələnin siyasi tərəfinin olub-olmaması da kütləvi informasiya vasitələrində bu günlərdə müzakirə edildi və orada bir məsələ qabardıldı. Yada salındı ki, bir qədər əvvəl BMT İnsan Hüquqları Şurasında İranda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı araşdırmanın aparılıb-aparılmaması, yəni araşdırmanın davam etdirilib-etdirilməməsi ilə bağlı səs vermə keçiriləndə Azərbaycan bu araşdırmanın davam etdirilməməsinin səs vermişdi və o vaxt Azərbaycan rəsmiləri bunu onunla izah etmişdilər ki, İranla Azərbaycanın yaxşı münasibətləri var və istəmir ki, Azərbaycan İranla münasibətlərinə xələl gətirilsin. Və indi belə bir fikir də İctimaiyyət arasında səslənir ki, Azərbaycan İranda yaşayan Azərbaycanlıların taleyinə bir növ biganədir. Bu baxımdan sizin fikriniz nədən ibarətdir? Bu məsələni belə dəyərləndirmək olarmı?
Mən bayaq dedim, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət siyasətinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunu var və həmin qanunun tələblərinə görə Azərbaycan Respublikası xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların bütün hüquqlarının qorunması ilə bağlı, dillərinin qorunması və inkişafı ilə bağlı, adətlərinin qorunması ilə bağlı, siyasi birləşmə hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı bütün qərarlara dəstək verməlidir və həmin azərbaycanlılara dəstək verməlidir. İran İslam Respublikasında yaşayan soydaşlarımıza münasibətdə Azərbaycan heç vaxt bu qanunun tələblərini icra etməyib. Bu birinci hal deyil. İran İslam Respublikasında vətəndaşlarına olan münasibətdə birinci hal deyil.
Bu nədən dəlgəlir sizcə?
Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikasında çox asandır. Deyək ki, Avropa ölkələrindən gələn şəxslərə vətəndaşlıq almaq, qərbdən gələn şəxslərə vətəndaşlıq almaq. Amma Azərbaycan Respublikasında problemdir. Milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq İrandan gələn vətəndaşlara vətəndaşlıq almaq, Türkiyədən gələn bəzi şəxslərə vətəndaşlıq almaq, Əfqanıstandan gələnlərə vətəndaşlıq almaq. Azərbaycanda çox qəribə və arzu olunmaz bir vəziyyətdir ki, əcnəbilərə münasibət onların beynəlxalq aləmdə vətəndaşları olduğu dövlətlərin nüfuzuna görə olunan münasibət bəslənilir də onların öz fərdi keyfiyyətlərinə görə yox. Və bugün çox təəssüf olsun ki, deyək ki, qaçqınların və məcburi köçünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin qaçqın statusunu müəyyənləşdirmə departamenti tərəfindən 2001-ci ildən fəaliyyət göstərən departamentdir. Bu vaxta qədər 17 yoxsa 18 nəfərə qaçqın statusu verib və qalanların hamısının qaçqın statusu verilməsindən imtina edilib. Və digər problem ondadır ki, bu İran-Azərbaycan münasibətlərində Azərbaycan həmişə siyasi qonşu kimi, siyasi partnyor kimi, siyasi tərəfdaş kimi İrana dəstək verir. Çox təəssüf ki, bu hal isə İran İslam Respublikasında Azərbaycanda məskunlaşmış vətəndaşların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnir. Mən bunu arzu eləməzdim təbii ki. Təbii ki, bu siyasi qərarların nəticəsidir.
Azərbaycan sualı var.
Miqrantlar üçün nəzərdə tutmuş təcridxananı bir istəyərdim balaca təsvir eləyəsiz. Yəni o təcridxana neçə kameradan ibarət, yemək verirlərmi? Tam şəraiti nə cürdür? Yəni fərqli bir təcridxanadır.
Bilirsiniz, fərqi tədricxanada, amma əgər o tədricxanaya salınanla vəkili görüşmürsə, deməli, heç fərqi də yoxdur. Onların sadəcə istintaq tədricxanalarına onların fərqi yoxdur. Bu, miqrasiya xidmətinin həyətində yerləşən bir binadır. Müxtəlif ölkələrin vətəndaşları ayrı-ayrı otaqlarda saxlanılır, xüsusi mühafizə altında saxlanılır. Həbs müəssisəsi demək olmaz. Bu, dünyanın bütün ölkələrində belə qaydalar mövcuddur. Belə yerlər mümkündür. Saxlanma məntəqələridir. Bunlar tədrisxanalar deyil. Özün təsdiq elətdirə bilirsə, bəzən buraxılır, bəzən ölkə arasından çıxarılır. Amma kifayət qədər normal şəraiti olan bir müəssisədir. Yəni, yaxşı şeylərin hamısı mən isə bilirəm demək lazımdır. Baxmayaraq ki, bizim Musəvi ilə bağlı miqrasiya xidməti ilə münasibətimiz o qədər də xidmət olaraq normal vəziyyətdə deyil. Amma Avropa ölkələrində olan şərait bizdə olan şəraitə uyğundur və yaxud da bizim şərait həmin şəraitə uyğundur. Bir istisnası var ki, müdafiəçilərin xidmətindən istifadə etməyə təminat bugün yoxdur. O da sırf məmur özbaşınalığı ilə bağlıdır, o ölkənin apardığı hesab edilən siyasətlə bağlı deyil.
Mən sonda sizdən, Əlövsət bəy, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, əgər Hadı Musəvi nə vaxtsa Azərbaycana gələrsə, onda siz bu məhkəmə instansiyalarına müraciəti davam edir.
Gəlməsə də belə biz davam elətdirməyə israrlıyıq.
Hə, və sonda da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək niyyətiniz var. Yəni, niyə əsasən siz bu məsələdə uluş gözləyirsiniz? Yəni, beynəlxalq konvensiyalarda hansı məqamlar, yəni bu məsələdə sizə stimul verir ki, bu müraciət edəsiniz?
Bununla bağlı Avropa Məhkəməsinin təcrübəsi var. O, Azərbaycan Respublikasının ərazisindən çıxarılmalı deyildi. Çünki onu İranda təqiblər gözləyirdi. Bu, istisnasız belədir. Və həmin sübutları biz Avropa Məhkəməsi təqdim edəndə, Avropa Məhkəməsi şübhəsiz onun xeyrinə qətnamə çıxaracaq və ona dəymiş maddi ziyanla bağlı təzminat ödənilməsi barədə şübhəsiz ki, qərar qəbul etmək üçün Azərbaycan hökumətinə müraciət təqdim edəcək.
Siz
və mən israrlıyam ki, mən çox istərdim ki, Musəvi yenidən Azərbaycan Respublikasına qayıtsın və Azərbaycan Respublikasında sona qədər mübarizə aparsın.
O gəlməsə, apellyasiya
şikayətlərini etibarnamə göndərəcək və etibarnamə əsasında biz onun hüquqlarını sona qədər qoruyacağıq.
Əlifət bəy, sizə təşəkkürümüzü bildiririk, sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən də hər birinizə təşəkkür edirəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Əlifət Əliyev. İdi Əlifət Əliyev və sualları isə Media Forum saytının redaktoru Azər Qarısənlidən, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторына.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Бизе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İze düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalay.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından İndi 66 yaşın içində ya, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Bu proqram radionun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyaları tərəfindən birgə hazırlanır. Söhbəti Andrey Babitsk aparır.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Кавказский перекрёсток, совместный проект трёх редакций: азербайджанской, грузинской и армянской. Сегодня мы поговорим о роли министерств культуры в сохранении культурного наследия стран Южного Кавказа последние 15 лет после развала Советского Союза. И в нашей программе участвуют из Армении Давид Гаванес, поэт и бывший депутат парламента. Из Тбилиси Ираклий Метривели, председатель Грузинского национального комитета всемирного наследия, сотрудник Министерства культуры. Из Баку Вагиф Ибрагим Аглы, главный режиссер театра «Юг». Ну и мой первый, самый первый вопрос. Понятно, что после развала СССР на постсоветском пространстве и, конечно же, эта же участь постигла и страны Южного Кавказа, было совсем не до культуры. Внутренние и внешние конфликты, нищета, утрата управляемости вот на всем этом пространстве, государственной управляемости. Эти проблемы отодвигали вопрос о культурном выживании на глубокую периферию общественной жизни. И, может быть, давайте подведем сегодня такой горький итог. Что было безвозвратно утрачено, а что удалось сохранить? И удалось ли сохранить то, что сегодня имеют республики Южного Кавказа, благодаря государству или вопреки ему? Я хотел бы обратиться к нашему грузинскому коллеге Ираклию Митревели, вам слово.
Вообще роль государства в этом процессе, безусловно, такая специфическая роль существует. Есть определенные функции, которые изначально принадлежат государству. К другим сферам относится охрана культурного наследия, которая в основном, безусловно, является природой, естественной обязанностью государства. При очень, конечно, активном участии гражданского общества, местного самоуправления и всех слоев населения. Мне доводилось работать над анализом по исполнению Конвенции всемирного наследия во всех наших странах, в том числе в Армении и в Азербайджане, думать о том, какие общие проблемы существуют в наших странах в этой сфере. И, безусловно, одной из общих проблем является слабость государственных структур, тот спад, который мы испытали за последние 15 лет. Безусловно, по большей части это есть то, что мешает на сегодняшний день нашим министерствам культуры. Что касается роли министерства как такового, министерство – это политический орган. И первоочередной задачей любого министерства является определение политики, в данном случае политики культурного наследия. Зачастую отсутствие подобной политики или же недостаточное выполнение каких-то проделанного анализа за последние 15 лет тоже на лицо.
Благодарю вас. Обращаюсь в Ереван. Давид Гованес, скажите, вот как вы считаете, может быть, вот если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с практикой, которая была распространена в СССР, вот там, давайте вспомним, деятельность Министерства культуры была явно избыточной, поскольку в нее входил колоссальный пропагандистский блок. Он был вмонтирован фактически в любую культурную среду, в любую профессию. Шла ли речь о кино, театре, литературе. И, может быть, сегодня, когда мы жалуемся на то, что государство, ну, в общем, так мало участвует в жизни культуры, в нас говорит вот эта неосознаваемая тоска по прежним временам, когда внимание культуре уделялось слишком большое. Внимание и денег.
Во-первых, я позволю себе не согласиться, вернее, не то, что не согласиться, а дополнить мнение моего грузинского коллеги насчет того, что Министерство культуры – это политическое учреждение. Я бы сказал, это должность министра культуры, как и все министерские должности, например, в Армении, считаются политическими. А само по себе Министерство культуры, по моему глубокому убеждению, столько политическое, но стратегическое учреждение, стратегическое. В первую очередь, чем мы можем похвастаться, так грубо говоря, наши закавказские эти страны, это наша культура, древняя культура. И пропагандировать, распространять и умножить это культурное наследие, в первую очередь, я считаю, задачей Министерства культуры и стратегической задачей. Что касается соотношения с прежней формацией и теперешней формацией независимой страны отношения к Министерству культуры, то, конечно, вы правы, Андрей, это отношение разняется, потому что, когда мы вынули тот мощный пропагандистский заряд, который был поставлен в основу того старого Министерства культуры, там было много мусора, но там и много хорошего тоже делалось. По крайней мере, та страна, прежняя страна, она так спустя рукава не относилась к самому явлению этого факта пропагандирования культуры, своей особенной культуры со своими особыми подходами пропагандистскими. Там были задействованы огромные деньги, звания, какие-то привилегии людям от культуры, все такое. И этим та страна прежняя отличалась своим отношением к Министерству культуры. Теперь мы этот заряд, мощный пропагандистский заряд, основу эту, мы как бы сняли. Я думаю, то же самое было на самом деле в Грузии, в Азербайджане. А взамен этого ничего не поставили. Министерство культуры, то есть вообще, я имею в виду не министерство в данном случае, культура, она, это дорогое удовольствие пропагандировать, умножить и распространять. Тем более такую древнюю культуру, скажем, как армянская культура, которая насчитывает более 4000 лет. Никаких средств нет, никаких денег нет и никакого внимания, вот это хочу подчеркнуть, должного внимания в смысле финансовой подпитки, финансовой поддержки. А без этого, любое такое министерство культуры в любой стране, как говорится, не пойдет так, как нужно. Кроме финансового, есть еще и содержательная часть в функциях министерства культуры. Я считаю, что, например, в данном случае наше армянское министерство культуры само по себе не представляет, каковы ее функции.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Сейчас я хотел бы спросить Вагифа Ибрагим Аглу, главного режиссера театра «Юг» из Баку. Вагиф, ну вот зашел такой разговор, политическое ведомство, не политическое ведомство, Министерство культуры. Скажите, ну вот сегодня стратегия Министерства культуры Азербайджана включает в себя, скажем, помощь театру?
Андрей, если вы позволите, я вкратце отвечу на вопросы по мере их поступления. Первое, что мы потеряли с развалом Советского Союза? Однозначно мы потеряли унитарное культурное пространство, которое осваивалось всеми, независимо и невзирая на эти самые идеологические блоки, заряды и прочее. Что мы сохранили? Мы все-таки сохранили память об этих культурных контактах, хотя они адаптировались на межличностный уровень. Но, как говорится, слава Богу, и за это эти связи работают, и мы еще все-таки осознаем себя как фигуранты более большого, более огромного культурного пространства, нежели, собственно, наша национальная культура. Что мы приобрели? Мы приобрели выходы на мировую культуру, и возникла обратная связь, влияние европейской, в особенности западноевропейской культуры, на культуру как бы развивающихся стран Южного Кавказа. Что касается вашего последнего вопроса. Дело в том, что в Азербайджане год назад Министерство культуры было преобразовано в Министерство культуры и туризма. Думаю, нашим слушателям особых комментариев, особых разъяснений не потребуется, потому что такая сфера, как туризм, где есть быстрые и живые деньги – сфера, в которой уже начались крупные инвестиции, как местных бизнес-кругов, так и зарубежных. Культура во всех ее проявлениях, значит, получает уже не декларируемую, а как бы из своего кармана ту самую подпитку или ту самую финансовую базу, которая столь необходима для всех направлений ее развития. Год назад, когда было реорганизовано это Министерство культуры, которая работала по инструкциям и директивам, утвержденным еще ЦК КПСС, придерживаясь одной только тактики и стратегии – это выживание, за что мы благодарны бывшему министерству. Оно сохранило все, буквально все старые структуры, не ломая их, потому что в те тяжелые периоды реконструировать, перестраиваться было практически невозможно. Сейчас новое Министерство культуры и туризма, возглавляемое впервые в Азербайджане не человеком культуры, не композитором, не философом, а функционером, прагматиком, молодым прагматиком, который до этого руководил Министерством молодежи и спорта. И буквально на исходе года Министерство культуры выступило с концепцией развития культуры на 10 лет, 2006-2016 год, где продекларировало основные стратегические направления развития культуры, имея в виду ее как мемориальные функции, музеи, так и самый, так сказать, подвижный, а именно это театр и кино. Конкретизируя ответ на ваш последний вопрос, еще буквально на третий год после обретения независимости Министерство культуры тогдашнее приняло такой метод поддержки театров, как государственный заказ. Отчетливо понимали, что нет рынка культуры, что нет законодательной базы для каких-то инноваций в этой сфере. Учитывая социально-психологические и прочие отрицательные факторы, влияющие на работу театра, значит, государство однозначно в лице своего Министерства культуры поддерживало, подпитывало театры.
Культуры. Ну, здесь, по-моему, нечего даже объяснять. Такая практика существует,
да,
во многих западноевропейских странах. Это нормально.
Да, но это как бы все 26 азербайджанских театров, как столичных, так и районных, в течение, так сказать, каждого сезона по 2-3 спектакля фактически финансировались государством. Но дело не в этом. Буквально недавно был принят закон о театре и театральной деятельности, который, по мнению, так сказать, театральных специалистов, хоть и представляет собой такой паллиативный документ, но какие-то тенденции к обновлению и гармонизации всего процесса и также юридической составляющей с европейским театром там явно прослеживается. Так что надежды есть.
Азатлык радиосунун эфиринде бүтүн коноктору сууларыңызды инди мобиль телефондон да жибере алабыз. Истенген мобиль оператордун истифадечилери сууларын месаж шеклинде
050-744-101 номерасына жибере алабыз.
Сууларыңыздын жеңил варианты
050-744-101.
Азатлык радиосу FM 101.7.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
İrakli Mitriveli. Вам вопрос. Мне показалось, что вот Вагиф Ибрагимоглы очень точно сформулировал одну особенность постсоветского периода, когда была утрачена мультикультурность в советском формате, но культуры не замкнулись в своих национальных границах, а попытались найти свое место в западной традиции. И это как раз очень характерно, по-моему, для Грузии, да, для которой, так сказать, вот этот поиск и политический, и культурный стал, основной интенцией, основной пружиной. Я вот даже вспомнил сейчас о этой инициативе, которая тут пару дней назад прозвучала в вашем парламенте, о выносе трупа Грибоедова из пантеона. Но это, наверное, как раз вот в линии этой традиции поиска своего пути на Запад, и культурного в том числе.
Нет, что касается Грибоедова, то определенно какой-то нонсенс. Представители парламентского большинства, насколько я понимаю, вполне определенно высказались так, как вообще можно было на это прореагировать, потому что просто абсолютно кощунственная идея. То, что прах Грибоедова покоится в Тбилиси, это часть истории Грузии.
И культурного наследия.
Объединяет, точно, это то, что объединяет Россию с Грузии. И сегодня наносить вред тому немногому, что еще нас объединяет, конечно, это не очень умно.
Ну, а теперь о смене парадигм культурных.
Грузины привыкли считать себя частью европейской цивилизации, во всяком случае, на таком декларативном уровне. Безусловно, отчасти это правда, но если уж говорить правду до конца, то мы часть не только европейской цивилизации, у нас гораздо более широкие были связи культурные на протяжении тысячелетий. Сейчас я не буду касаться широко темы вообще о том, что такое европейская культура или цивилизация. Вот недавно совершенно в ЮНЕСКО была принята конвенция о культурном многообразии. И когда обсуждалась эта конвенция, то оппонировали друг другу в основном Франция и США. Это уже говорит обо всем. Мы живем в глобальном мире. Как культурные идеи распространяются? Какие культурные традиции или ценности прививаются в то или иное время, в том или ином месте? Это такой свободный процесс, в котором очень трудно проследить какие-то простые закономерности.
Siz Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirsiniz. Proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları tərəfindən birgə hazırlanıb. Qafqaz Qoşağını Andrey Babitsk aparır. Proqramın qonaqları isə Bakıdan Yux Teatrının baş rejissoru Vagif İbrahimoğlu, Yerevandan şair və sabiq deputat David Hovanez və Tbilisidən Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı İrakli Metrevelidir.
Давид Гуанес. У меня такой вопрос. Вот мы говорили, так сказать, о политическом ведомстве, Министерстве культуры. Действительно, очень многое зависит от политической ситуации в стране, от сложившегося политического режима. То есть Министерство культуры не может, так сказать, уходить от той линии, которую проводит руководство страны. В этом смысле мне кажется, что идентификация, самоидентификация как бы политического режима в Армении, она не завершена. Этот режим потерялся где-то между Россией и Западом, так сказать, не зная, что ему выбрать, кому он ближе. И, наверное, в этом же межеумочном состоянии находится и политика, культурная политика государства.
Я сразу же соглашусь с вами, потому что вы сами уже точно определили своим вопросом состояние, то есть поиски путей наших руководителей Министерства культуры. То есть фактически они потерялись в этих самых трех дорогах, ну в данном случае в двух дорогах. Это так. Но я хочу по поводу мыслей, высказанных моим азербайджанским коллегой, во-первых, высказать несколько мыслей. Это очень интересно, что министерство, ну там, допустим, скажем так, агентство по туризму, если я, ну так понял, привязано к Министерству культуры. Я считаю, это перспективная дорога к тому, чтобы более или менее обеспечить культуру деньгами, как мой коллега выразился, живыми деньгами. Для информации к размышлению я скажу, что наше агентство, допустим, армянское по туризму, привязано к Министерству торговли. Так что я считаю, что в Азербайджане, по-моему, нашли очень действенный путь, именно как обеспечить эти культурные проявления деньгами. Это во-первых. Но я не согласен с тем, что это, по-моему, у вас тоже эта мысль, Андрей, прозвучала, что бывшее мультикультурное пространство, ну, помогало, что ли, поддерживало общую нашу направленность на ниве культуры. Да, так было, но это было во вред национальным самим культурам, с ударом по их самобытности, по путям особенным. А у нас у всех наших стран, трех южнокавказских, свои собственные пути, своя история по культуре. Сами по себе эти наши три страны по своим культурным дорогам, они больше, дальше и плодотворнее будут развиваться именно в такой политической ситуации, в каких они находятся. То есть в независимости. Конечно же, выходы стали гораздо легче, проявление культуры. Культуры в других странах, допустим, стали гораздо легче, смотря какую культуру пропагандируем. Потому что Армения, она такая особенная у нее культура, она как бы на перекрестке между Востоком и между Западом. И вот именно эти дороги, которые ведут и направо, и налево, и на Восток, и на Запад, у нас в крови, и это отражается и на той политической ситуации, на которой вы намекнули. Я считаю, что в этих поисках путей политической ориентации, направленности, которая ясно выслеживается в армянских политических кругах, в руководстве, отражается и на культуре. И в этих поисках культуры, опять же, приходится культуре довольствоваться не первым, даже не вторым местом.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı! Səndən yoxdur bu dünyada
gəl dolaşsam. Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Can Bakı, can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səhabət günəşimsən.
Can Bakı!
Сейчас я хотел бы спросить Вагифа Ибрагим-Оглу,
да.
Сказать, может быть, два слова в заключение. Скажите, а вот государство поддерживает театры, поддерживает, я думаю, не только театры. Сегодня Азербайджан имеет достаточно денег для того, чтобы обращать внимание на то, что происходит и в культурной сфере. А какую-то лояльность... в обмен на поддержку государство требует? И есть ли опасность, что все-таки мы можем говорить о том, что в Азербайджане сложился мягкий авторитарный режим, который может быть ужесточен в любой момент, нету, так сказать, больших для этого проблем. Вот испытывают ли, скажем, художники вот этот дискомфорт от того, что государство сегодня вновь встало в те же позиции, в каких оно находилось при советской власти?
Я думаю... Не ново прозвучит мысль о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Касательно положения в Азербайджане, сегодняшняя власть, как и любая, я думаю, нуждается в лояльности определенного слоя культуры, причем, как это бывает почти везде, от выборов к выборам. Все остальное зависит от позиционирования деятелей культуры, искусства в том пространстве, которое мы называем духовное или морально-этическое. То есть здесь уже постановка вопроса в том контексте, который вы очертили, она неуместна. Потому что отсутствие цензуры, отсутствие точных жестких заказов, отсутствие какой-то протекционистской политики по отношению к каким-то различным сферам, это все открывает перед культурой достаточно широкие пути как для бурного, плодотворного, глубокого развития, так и лакейства, пресмыкания перед властью.
Большое спасибо, но я могу вас только поздравить, да, что у вас такая ситуация, потому что я, глядя в Россию, смотрю, что на самом деле, может быть, дело зависит от этапа. В России уже преодолен вот тот, так сказать, период, когда власть держалась на значительной дистанции от таких неактуальных, политически незлободневных форм культуры, как театр, балет, что-то еще. Сегодня от деятелей культуры требуется записываться в партию власти, выступать, агитировать и так далее. Может быть, так сказать, вы к этому придете, может быть, нет, дай бог, чтобы...
Я думаю, Андрей, мы тоже миновали этот этап. Мы миновали. Кто-то благополучно перевалил в какие-то хоромы, кто-то остался не у дел, но сейчас совершенно новая ситуация, где как бы право выбора художника или деятеля культуры предоставлены ему самому.
Я думаю, тут дело зависит от отдельного человека. Такие моменты всегда были во всех странах, особенно в наших, я думаю, и такие моменты всегда будут. Привлечение деятелей культуры в политику, в не очень чистую политику и сиюминутную политику. Я думаю, это дело совести, чести каждого отдельного деятеля культуры. Не все же идут на эти лакомые кусочки.
Благодарю вас, Давид. Вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. В ней сегодня принимали участие из Еревана Давид Гованес, поэт, и бывший депутат парламента из Тбилиси Ираклий Митривели, сотрудник Министерства культуры и председатель Грузинского национального комитета всемирного наследия, и из Баку Вагиф Ибрагим-Оглу, главный режиссер театра «Юг». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Азатлык радиосы 101.7 FM-дә. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında, azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Diyenler ya demeyenler, Şənbə ve Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.